V tom textu, který si právě vykládáme, je potřeba si všimnout toho Hospodinova pohybu, anebo vůbec Hospodinova jednání v celém tom dění. Jo? Napřed v tom příběhu to Hospodinovo jednání není přítomno, zdánlivě, a později do toho příběhu ten Hospodin vstupuje. A vstupuje do toho v okamžiku, kdy ten člověk překračuje ten Hospodinův zákon a vstupuje do toho tak, že člověka nejprve konfrontuje, nebo ne nejprve, vždycky mu klade otázky. A těmi otázkami ho konfrontuje s jeho stavem. To znamená, člověk je Hospodinovými otázkami nucen přemýšlet sám o sobě. To znamená uvědomit si, kde vlastně je, kde se octl. A přiznat nebo přijmout svou vinu na tom. Na otázku, kde jsi, ten člověk neodpovídá, protože Bůh se ho neptá na místo, kde se skryl. Bůh se ho ptá na stav, do kterého se dostal. Víš, kam jsi se dostal? Víš, co se vůbec stalo? Ten člověk to neví. To znamená, to je situace. Člověk poté, co překročí Hospodinovo nařízení, si přestane být vědom toho, jaká je realita. Rozumíte? Realita je taková, že člověk odněkad vypadl. To se dozvíte úplně na konci té třetí kapitoly, když Bůh ho vyžene z ráje. Člověk vůbec neví, kde byl, odkud vypadl a není schopen reflektovat svou vlastní vinu. To je realita, to je skutečnost. Jinými slovy, když my jako posluchači ten text čteme a začneme v něm objevovat sami sebe, tak nás vlastně upozorňuje na to, že to, co vnímáme, to, co vidíme my, že to není realita. Jo, že naše perspektiva není realita. Rozumíte mi? Izajáš to řekne jinak. Jako jsou vyšší nebesa, než je země, tak je vyšší moje myšlení, než myšlení vaše. Věci, které vidí Bůh ze své perspektivy, jsou jiné, než ty samé, které vidíme ze své perspektivy my. Takže nás to má vést k tomu, abychom skutečnost, kterou vidíme, to, co jsme pochopili, co jsme promysleli, nebrali s tou poslední vážností. Věci mohou být ještě jinak. Apoštol Pavel mluví o tom, že dosud všechno vidí jako v tom křivém zrcadle. To znamená, že to vidí velmi rozmazaně. Rozumíte? Realita je taková, že člověk není schopen uznat svou vinu, není schopen pochopit svůj stav. S tím ho přichází seznámit Bůh. Takže ten Hospodinův vstup do jeho příběhu má za cíl upozornit člověka na to, že věci jsou jinak, než je vidí. To znamená upozornit ho na to, že Bůh není jeho nepřítel, který ho přichází zmáčknout, zničit, ohrozit. Rozumíte? Jeho perspektiva, perspektiva člověka je, Bůh je nepřítel. Ale to není realita. Ten Bůh do toho nevstupuje jako nepřítel. On do toho vstupuje úplně jinak. A dokonce jinak, než by do toho vstupovat měl. Jak by do toho měl teď vstoupit Bůh podle svého vlastního výroku? Smrtí. Ten člověk by teď měl umřít. Ale on neumřel. A tomu se říká milost. Že ten Bůh reaguje s tím člověkem jinak, než by ten člověk zasloužil. Kdyby to mělo být přesně striktně podle jeho výroku, tak teď už je člověk mrtvý. Jo, a tím, že ho Bůh nechá žít, tak s ním nezachází podle toho, jak by zasloužil. To znamená, přistupuje k němu s velkou shovívavostí. A takhle je třeba vnímat všechno, co o tom Hospodinu bude dál řečeno. Jako výpověď o Hospodinově nesmírné milostivosti. Ne, že by člověk Hospodina naštval a rozčílil a Bůh ho za to, že překročil nějaké nařízení, přicházel potrestat. Bůh mu zaprvé přichází pomoct tím, že mu řekne, co vlastně spáchal, pojmenuje mu to, a tím mu umožní o sobě něco poznat. A pak je druhý krok, a ten jsme si ještě neřekli. Žena, kterou ty si mě dal, to znamená, ty za to všechno můžeš, a je to pravda, on mu ji skutečně dal. A ta žena skutečně mu to ovoce podala. To není lež. Rozumíte, ale on se díky té své pravdě vyvázal z odpovědnosti za vlastní činy. Tohle přece děláme taky. My se umíme vyvázat z odpovědnosti za vlastní činy, když najdeme dostatečně vhodné argumenty, kterými ukážeme, jak to bylo. Ale to věc neřeší. Ukazuje se, že to věc vůbec neřeší. Že to může tvrdit, ale jeho stav se tím nezmění. On se tím neočistí. Jo? Ten hřích, ne, ten přečin, ten průšvih, zůstane průšvihem. Ať k tomu ten člověk řekne cokoliv, ať si najde jakékoliv alibi, tak se tím ten průšvih neřeší. To posluchač tady z toho může vyposlechnout. Bůh se obrací na ženu a klade jí stejnou otázku. Co to činíš? A ona mu říká, had, mě svedl a jím. Úplně stejně reaguje jako ten muž. Oba dva jsou na tom stejně. Oba dva znají příčinu, to znamená, na nich nic není, ale tím se ten jejich stav neřeší. Teď ten Bůh se obrací na hada a toho se neptá, ale. Toho se neptá. A pro něj jemu adresuje první svůj dlouhý výrok, který tady je řečen. Protože to činíš, jsi prokletý, mu řekne. Jsi prokletější víc než všechna zvířata, nad všechna zvířata a nad všechny živočichy pole. Na břiše chodíš, prach jíš po všechny dny života svého. Nepřátelství kladu mezi tebe a mezi ženu a mezi potomka jejího, ne, mezi potomka tvého a potomka jejího. On rozšlápne tobě hlavu a ty rozšlápneš jeho patu. Říká tomu hadovi. Proklíná ho. Být prokletý znamená být zbaven budoucnosti. Jo? On žije dál, ale to jeho žití je bez budoucnosti. Bez naděje. Chodit po břiše je ponížení. Hluboké ponížení. Nechce to patrně vypovídat o tom, že hadi kdysi měli nohy a chodili po nohách. Jo? Důležité je, že to, co se stalo, způsobilo, že ten had se dostal na tu nejnižší možnou úroveň ze všech živočichů, kam se lze dostat. Do prachu. Být v prachu, být břichem v prachu, znamená žít už za života ve smrti. Jo, žít, jakoby jeho perspektiva je jenom smrt. Nic jiného než smrt. Proto je tam zmíněno to břicho, které se válí v prachu. A dokonce ten prach je jeho potravou. Že to je jeho prostředí a současně je to něco, z čeho on žije. Jo, to je výraz toho prokletí. To prostě je existence, která nemá žádný smysl. On odebral jeho existenci smysl. To je bezúčelné živoření. A teď tam pokračuje tím, že klade sám Hospodin nepřátelství mezi hada a mezi ženou. Takže mezi ženou a hadem je nepřátelství. A to pokračuje i v následující generaci, to znamená mezi potomkem hada a potomkem ženy. O jakém potomku se tady mluví, se neřekne. Ale řekne se, že ten potomek ženy rozšlápne hadovi hlavu, to znamená, že ho odstraní ze scény, že ho zlikviduje. Ten potomek té ženy, to je nějak někdo z budoucí generace. A on, ten had, na to bude reagovat tím, že mu zasáhne patu chození. Neodstraní ho ze scény. Tady se dozvídáme výpověď, která přináší určité řešení do budoucna. Jo, Hospodin věc nenechá tak, jak je. Ten průšvih, který nastal tím, že člověk překročil Hospodinovo nařízení, Hospodin řeší, bude řešit. A bude ho řešit potomek ženy. Tím, že odstraní hada, to znamená zdroj, který vedl k tomu překročení Hospodinových nařízení. Žena, což se dozvíme na začátku 4. kapitoly, měla za to, že tím potomkem, který vyřeší tu situaci, bude ten její prvorozený syn. Proto je protěžován. A další ženy později to předpokládali také. Abrahamovi je také slíben potomek. Je tam jednotné číslo, i když v mně známých překladech se vždycky překládá to slovo potomstvo. Ale vždycky je tam jednotné číslo. Pořád se mluví, celou dobu se mluví o tom, že v budoucnosti přijde nějaký potomek. Teprve křesťané po vzkříšení Ježíše Krista začali toho potomka spojovat s tím vzkříšeným mesiášem, který řeší tu otázku toho zla nebo existence toho hada. Ale zatím tady není řečeno nic. Druhý výrok je k ženě. Ženě řekl, rozmnožím tvé, ano, velmi rozmnožím tvé bolesti a těhotenství tvoje. V bolestech rodíš syny a ke tvému muži je tvoje touha. On vládne v tobě, říká ženě. Vypadá to na první pohled jako trest za to, co spáchala, a běžně to takhle jako trest, když čteme ten text, vnímáme. Ale musíme si uvědomit, že ten Bůh je nechává žít, ale nechává je žít ve změněných podmínkách, s bolestí a mimo zahradu. On jim tím v podstatě řekne, že jim ten život prodlužuje, ale že jim stanoví nové mantinely, nové souřadnice, ve kterých se ten život bude odehrávat. A těmi souřadnicemi jsou bolest. Bolest je něco, co z Hospodinova rozhodnutí patří k životu člověka, který je v průšvihu. To znamená k životu každého posluchače těchto slov. Protože každý posluchač těchto slov bolest ví, co to bolest je. A tady se dozvídá, že to je něco, co k jeho životu patří z Hospodinova rozhodnutí. jako něco, co prostě vyjadřuje, čím ho, když to řeknu ještě možná ostřeji, čím ho ten Bůh chrání před zvětšováním si svého neštěstí a svého průšvihu. Bolest není trest v tomto případě, ale ochranný prostředek, který člověku může bránit v tom, aby jednal své volně, to znamená, aby jednal podle svých představ, nikoliv na základě Hospodinových výroků. Ale to už je výklad. Já jsem se vám pokusil ta Hospodinova slova interpretovat pozitivně, ne jako výprask, ale jako novou možnost. Oni dostali za to, co spáchali zlého, s nima ten Bůh nakládá úplně jinak. Dostávají novou možnost. Jo, to zase svědčí o té jeho velké milostivosti. Takže v tom prvním výroku byla otevřena budoucnost, ve které potomek rozšlápne hlavu potomka hadova. Tady v tomto výroku vymezuje hranice, ve kterých se teď život člověka bude odehrávat, a ty hranice jsou stanoveny tou bolestí. Třetí výrok se týká muže. K člověku řekl, ten výrok je nejdelší. Protože nasloucháš hlasu své ženy, to je špatně, ty máš naslouchat hlasu Hospodinovu. Mu řekne, jo? Takže on mu řekne, že příčina toho neštěstí byla, že si naslouchal hlasu své ženy. A jíš ze stromu, z něhož jsem ti přikázal, nejíte z něj, nasloucháš hlasu své ženy a překračuješ tím pádem moje nařízení. A znova se tady mluví o bolesti. V bolesti jíš po všechny dny svého života. Ne, promiňte, já jsem tady přeskočil větu. Prokletá je země kvůli tobě, v bolesti jíš po všechny dny svého života, trní a bodláčí plodí tobě, jíš bylinu pole v potu své tváře, jíš chléb, až se vrátíš do země, neboť ze země si vzat, protože prach si a v prach se vrátíš. Nejseš ty prokletý, ale kvůli tobě je prokletá země. Ta prokletost se objevuje, nebo projevuje tím, že plodí trní a bodláčí. Muže i ženu provází stejná bolest, ne, že by to žena odnesla jenom porodními bolestmi a muž si užíval. To takhle není, tady řečeno. Oba dva mají stejnou bolest. Mužova bolest je spojena s jedením po celý jeho život. Druhá věc, která je následkem, je, že jeho práce, jeho dřina je odměněna trním a bodláčím. To, co dělá, je tedy, on investuje energii do něčeho, co nemá žádný smysl. Potu své tváře jíš chléb, no a vrátíš se do země, protože z ní si vzat. Prach si a v prach se navrátíš, přesně tak, jak je to řečeno v 7. verši 2. kapitoly. Člověk je prach ze země. Prach si a v prach se obrátíš, neboli umřeš. Průšvih, do kterého jsi se dostal, ti zabránil v tom prostě žít dál nebo žít v té kvalitě, do které jsem tě určil. Také to není trest, také je to jaksi nová možnost a způsob života v tom novém prostoru. 20. verš. Nazval člověk jméno své ženy Chava, protože ona je matka všeho živého. tím reaguje na Hospodinův výrok, že žena bude rodit, no tak proto ji nazývá Chava. A dává tím najevo, že v tom vidí svou budoucnost. V tom potomku, kterého mu porodí žena. A vtěluje tuhletu svou naději do jména té ženy. Ona je základ toho života. Jo? Ona je zdroj mé naděje. Zdroj mužovy naděje je v tomto případě jeho žena a zdroj ženiny naděje bude hned v zapětí její syn. Tady vidíte, že ten rozpad těch představ o Bohu, toho obrazu Boha, je tady nevratný, protože se očekávalo, že zdrojem té naděje bude ten Hospodin. Ten jim z toho průšvihu pomáhá a ten jim z toho průšvihu může pomoci definitivně. Jo, ale oni už s ním jakoby nepočítají. Už počítají s tím, v čem jsou jenom. Už je ta jejich perspektiva velmi zúžená. Už se jim tam ten Bůh skoro nikam nevejde. A teď ten Bůh reaguje dál. Učiní Hospodin Bůh pro člověka a pro jeho ženu koženou suknici a oblékne je. To je další krok vstříc člověku. Člověk má pocit, že je na něm něco špatně a tak si to svým činem pokouší opravit. A Bůh k němu přijde a místo toho jeho opasku mu dává celou koženou suknici. To je víc, suknice je víc než opasek. Opasek byl z fíku, suknice je z kůže. Materiál je kvalitnější. Takže Bůh jakoby se sklání k těm lidským představám a v okamžiku, kdy ten člověk má pocit, že má něco na sobě špatně, i když to špatně není, tak ten Bůh mu dává najevo, že mu jakoby rozumí a že mu to opravuje. Rozumíte? To je velký krok do té jeho situace. Otázka, kde se ta kůže vzala, vypravěče nezajímá. Rozumíte? Pro Hospodina není problém. Cokoliv, že jo? Pronést slovo a to se stane okamžitě tím, či má být. A posluchač to taky nemá řešit, protože řešení je, nebo důraz je položen na tom Hospodinově činu. To, že jakoby se hodně přiblížil představám toho člověka, vyšel mu vstříc a pokouší se ho uklidnit tím, že mu dává, že sám jakoby opravuje domnělý nedostatek. A teď Hospodin promluví. Říká Hospodin. Adresáta nevíme, ke komu mluví. Hle, člověk je jako jeden z nás, aby znal dobro a zlo a nyní, ať nepošle svou ruku a vezme také ze stromu života a jí a žije na věky. Je ta věta. Je zvláštní tím, že zde opět Hospodin mluví v množném čísle o sobě. A je zvláštní ještě něčím jiným. Sám Bůh vlastně řekne něco podobného, co říká ten had. Člověk je jako jeden z nás. A had říká, otevřou se vaše oči a jste jako Bůh. Had říká, vy se vlastní cestou budete moci stát Bohem vlastním úsilím, že říká had. Teď překročil Hospodinovo nařízení. Dostal se do průšvihu a Hospodin to komentuje slovy, která jsou paradoxní, téměř nepochopitelná, když řekne, je jakoby jeden z nás. Těžko se to vysvětluje. po druhé, nejprve nám to řekl vypravěč, když nás upozornil na to, že se jim otevřeli oči, teď to říká Bůh, po druhé ten posluchač slyší, že slova, která ten had pronesl, mají v sobě nějaké zrnko pravdy. Jo, což je velmi znepokojující. Konstatuje, že člověk v tomto okamžiku zakouší dobro a zlo, nebo že bude zakoušet dobro a zlo, více tomu nevěnuje, ale zabraňuje mu a chce mu zabránit, aby si ten svůj stav, do kterého se dostal, prodloužil. To znamená, aby z toho svého stavu učinil stav, který je nevratný. Když by teď člověk vztáhl svou ruku ke stromu života a pojedl, tak bude v tomto stavu, ve kterém je, žít na věky, je tady řečeno. A tomu Bůh zabraňuje, aby si ten průšvih neprodlužoval. Takže to následné vyhnání z té zahrady je další vstřícný krok vůči člověku, nikoli v trest. Ten mu má zabránit prodlužování si tohoto stavu. Ta myšlenka člověk je jako jeden z nás. Ta poutá pozornost i některých pisatelů Starého zákona a nacházíme ji i v Novém zákoně. Poprvé ji nacházíme v příběhu o stavbě babylonské věže, tuhle myšlenku. Člověk si chce svou silou vybudovat cestu k Bohu a do nebe. By měl k němu vždycky přístup a tím pádem se zajistil. Po druhé ji nacházíme třeba v žalmu 82. nebo v žalmu 8. Žalm 82. jenom připomenu. Ač jsem řekl, jste Bůh a všichni jste synové Nejvyššího, zemřete též jako jiní lidé. A Ježíš tuto větu cituje v 10. kapitole Janova evangelia. Tak, to byl Hospodinův výrok v 22. verši. A teď výpověď pokračuje 23. 24. verš. Vyhnal jej, nebo respektive poslal jej Hospodin Bůh ze zahrady Eden, aby sloužil zemi, ze které je vzat. A vyhnal Bůh člověka a on se usadil, nebo Hospodin jej usídlil na východ od zahrady Eden. A usadil na východ od zahrady Eden cheruby s mečem, který se, s plameným mečem, jehož plameny se takhle komíhají, aby střežili cestu ke stromu života. Končí celý ten příběh. No, aspoň první fáze toho příběhu. Úkol poté, co člověk je vyhnán ze zahrady, zůstává stejný, jako byl v té druhé kapitole. Sloužit ve druhé kapitole bylo zahradě a tady je napsáno sloužit zemi a je to formulováno tak, aby posluchač z toho viděl ten princip. Hospodin vyhnal člověka ze zahrady a vchod do té zahrady uzavřel. Takže ten proces, který nastal, je nevratný. Je pouze jednorázový. To je následek. Jakmile člověk překročil Hospodinovo nařízení, tak de facto se sám vyřadil z prostoru, do kterého byl určen. A nemůže se sám do toho prostoru vrátit, protože cesta zpátky neexistuje. Ta je uzavřena cherubem s plameným mečem. Profesor Heller to nevidí tak beznadějně, on tam upozorňuje na to, že cesta zpátky existuje. Ale jenom skrz ten oheň. Což se samozřejmě objevuje třeba v proroctví Malachiášově, kde je Hospodinův den připodobněn peci, do které jakoby člověk musí vstoupit, aby se z něho spálilo všechno, co je hořlavé a co se spálit může. A to, co z té pece vyleze, to potom má tu budoucnost. Takže cesta zpátky vede přes ten oheň. Proto je vlastně nadějí ten Hospodinův soud, který to všechno, co tady se rozbujelo v tom člověku a co nemá žádnou hodnotu, ten Hospodinův soud to všechno spálí. Jo, ta myšlenka toho soudu, toho ohně, jako něčeho, skrz co se vchází do té nové skutečnosti a kde v tom ohni zůstává všechno, co do té nové skutečnosti nepatří. Tak ta už je naznačena tady v tom ohni blízkavícím se v těch mečích, těch cherubů. Tak, jak člověk je v tom stavu, jakém je, nemůže žít v tom prostoru, do kterého je určen, může se do něj vrátit jedině skrz ten oheň, jedině když ho Hospodin tím ohněm provede. Tak, strom života.